Такі. Усім вядомая показка «Вораг майго ворогу, мой сябра». Наколькі натуральна мець такую пазіцію, што датычна псеўдакамуністаў на чале са спадаром Калякіным, якія намінальна знаходзячыся пад дахам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дазваляюць сябе цалкам антынацыянальныя выхадкі, пытаецца Таццяна Елавая.
Таццяна абсалютна згодны. Камуністам у аб'яднаных дэмакратычных сілах Беларусі не месца. Не было пакаяння за злачынствы камуністычнага рэжыму. Кветкі да помніка Ільічу штогод. Прарасейская пазіцыя сістэмная. Вялікая ганьба для нацыянальнага руху, тое, што зараз Калякін з'яўляецца найбольш моцнай постаццю ў палітрадзе АДС. Пасля гэтай кампаніі мусім перафарматаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, цэнтр цяжару якіх павінна знаходзіцца ў нацыянальным руху.
Павел, а БХД ўжо зняла сваіх кандыдатаў з выбараў? Калі не, дык улады, па-вашаму, выканалі вашыя ўмовы. Чаму вы заклікаеце нас не ісці на выбары, калі вашы ж кандыдаты ў іх збіраюцца ўдзельнічаць?
Яшчэ раз тлумачу пазіцыю хрысціянскіх дэмакратаў. Самае важнае, гэта не тое, удзельнічаюць альбо не удзельнічаюць, што гавораць донарам альбо што гавораць рэжыму. Самае галоўнае тое, што мы гаворым беларускаму народу. Хрысціянскія дэмакраты гавораць людзям: дарагія беларусы, на гэтыя выбары не хадзіце, выбараў няма, вас падманваюць, але ідзіце да нас, удзельнічайце ў нашых кампаніях, вось інфармацыя пра іх, вось інфармацыя пра нашых лідараў у вашых акругах, вось іх тэлефоны, давайце працаваць разам. Не будзем гуляць у гульні рэжыму, будзем працаваць разам дзеля перамогі дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Умовы, якія выставлялі кандыдаты ад БХД, улада не выканала. А наша пазіцыя: да 21 верасня прад'яўлены ультыматум уладзе, калі ён не будзе выкананы, кандыдаты здымаюцца з выбару. Такая партыйная пазіцыя. Хрысціянскія дэмакраты зараз на выбары, заўважце, не заклікаюць. Яны заклікаюць працаваць разам з намі у нашых кампаніях. І я думаю, што менавіта такая пазіцыя была б дарэчнай і слушнай для ўсіх апозіцыйных партій. Мы мусім ствараць паралельную палітычную прастору, а не ўдзельнічаць у гульнях рэжыму.
Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з былым палітычным вязнем, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павлам Севярынцам вы можаце прачытаць у інтэрнэце на нашым сайце. Нагадаю адрэсу: свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыі ў сваякі зніклых кандыдатаў у дэпутаты. Адказнасць ускладаецца на старшыню Менскага гарвыканкаму і міністра ўнутраных спраў. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру. Гэты крок ён тлумачыць фінансавымі прычынамі. 40 жыхароў Гомельчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак віцебскай мастацкай вучэльні, дзе калісьці выкладаў Марк Шагал. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці застаюцца шанцы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі? Што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна. Адказы на гэтае пытанне шукаюць многія нашы слухачы. Сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на свабоду. Вось што піша з нагоды хуткіх выбараў наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Упэўнены, што кандыдатам ад дэмакратычных сілаў неабходна зняць свае кандыдатуры, каб не быць удзельнікамі легітымізацыі гэтак званага парламенту. Адметны момант – тое, што ў выбарах адмовіўся ўдзельнічаць Сергей Гайдукевіч разам са сваёй партыяй. З гэтай нагоды хацелася б пачуць меркаванне аналітыкаў свабоды. Чаму так адбылося? Я думаю, прычына ў тым, што яму зверху дадзена такая каманда. Патрэба ў гайдукевіцкай партыі, як зручнай кішэннай апазіцыі, адпала. У палаце прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё, будзе стварацца магутная праўладная партыя кшталту пуцінскай адзінай Расіі. Зрэшты, я на сваіх высновах не настойваю, напісаў у лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Гэтай тэме, спадар Валошка, мы надавалі немала ўвагі ў мінулым ліпені, калі стала вядомай навіна пра няўдзел у выбарах лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Гучалі і меркаванні экспертаў, і пункт гледжання самога спадара Гайдукевіча, які, нагадаю, спаслаўся на тое, што яму і ягонай партыі неабходна засяродзіцца на падрыхтоўцы да больш значных, чым парламенцкія выбары, палітычных падзеяў. Тэксты аналітычных праграмаў «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт», прысвечаных гэтай тэме, можна знайсці ў нашым архіве на сайце «Беларускай свабоды». На тэму выбару выказваецца і яшчэ адзін наш сталы слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Ён піша: «Збіралі ў нас подпісы за вылучэнне кандыдата ад улады. Прыйшлі да маёй маці. Яна непісьменная. Падала свой пашпарт, знайшла і мой. Зборшчыкі за яе падпісаліся самі, да яшчэ сказалі, як з'явіцца Павел, няхай падыдзе, распішацца. Уяўляю, які скандал разгарэўся б, калі б так паступілі апазіцыйныя актывісты. Ведаю, што гэтак жа збіралі подпісы за вылучэнне праўладных кандыдатаў і ў іншых мясцінах Беларусі. Падманваюць нас і пры гэтым яшчэ спасылаюцца на грамадскую думку. Вось цяпер Казуліна да іншых палітвязняў выпусцілі дзеля прыліку. Кажуць, што і выбары будуць праводзіць сумленна. Усё дзеля таго, каб Захад прызнаў легітымнай палату прадстаўнікоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, ад таго, як будуць праведзены гэтыя выбары, у стасунках паміж Захадам і цяперашняй беларускай уладай залежыць вельмі многае. Пра тое, як вылучалі кандыдатаў, як фармавалі выбарчыя камісіі, як цяпер адбываецца агітацыйная кампанія, наша радыё на працягу апошніх месяцаў паведамляла і паведамляе часта. Ужо сёння вядома, да падліку галасоў апазіцыя фактычна не дапушчана. Ва участковыя камісіі трапілі лічаныя яе прадстаўнікі. Ці магчыма ў такіх умовах разлічваць на сумленныя і справядлівыя выбары? Напэўна, не. Хоць наўрад ці выпадае спадзявацца і на тое, што ўлада калі-небудзь сама створыць для сваіх апанентаў цяплічныя умовы і дазволіць ім бесперашкодна заняць большасць месцаў у парламенце. Аўтар наступнага ліста, Галіна Александроўская з Магілёва, выказваецца наконт наладжвання дыялогу паміж беларускай уладай і Захадам, пасля таго, як афіцыйны Менск пагадзіўся на вызваленне палітвязняў. Слухачка піша: «Якім бы цвёрдым сплавам не здаваўся Лукашэнка, Захад пры вялікім жаданні мог бы хутка яго расціснуць. Усё залежыць, як у кузні ад каваля, ад тэмпературы і сілы удару. Іншая справа – ці па-сапраўднаму хочуць гэтага ў развяз ды злучаныя штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Можна прадоўжыць вашу, спадарня Александроўская, аналогію з кавалём і кавалкам металу. Вось разлічыць малатабойца тэмпературу і сілу удару няправільна, перастараецца, і ўся работа пойдзе ў лом. А ў цярплівага і здольнага нават самы цвёрды метал ператвараецца ў падатлівую загатоўку і ў рэшце рэшт набывае тую форму і якасць, якія патрэбны майстру. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У адным з нядаўніх аглядаў пошты прагучалі лісты Мікалая Бусіла з Дубровы і Мікалая Куксо з Венца пра лёс калгаснай вёскі, пра тое, як жывуць сёння вясковыя жыхары, пра што гавораць і думаюць. Пачуўшы гэтыя развагі, наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавёў пра жыццё аднаго свайго даўняга знаёмца, трактарыста Мікалая з Мёрзкага раёну, якога ён, як адзначае ў лісце, паважае за розум, за абыякавасць да моцных напояў, за роўныя спакойныя ўзаемаадносіны ў сям'і, за прагу да ведаў. Миколая дзве дачкі, жонка і немалая ўласная гаспадарка. Яму 45 год, абслугоўвае на трактары статак кароў, якія ўсё лета пасуцца ў полі. Выязджае з дому о 4 гадзіне раніцы, падвозіць даярак, дастаўляе ваду, а дамоў з працы вяртаецца не раней як о 8 вечара. У сваім лісце Кастусь Сырэль гэтак пераказвае сваю размову з Мікалаем. Кажу яму, дык атрымліваецца, што ты ад 4 раніцы да 8 вечара працуеш, можа яшчэ і без выходных? Так, без выходных. Дык ты ж яшчэ дадай, што ў мяне сваіх дзве каровы, ды сялушка, ды свінні, ды куры. Яшчэ і трусоў трымаю, ды гароду гектар. Сена каровам на зіму нарыхтаваць трэба, справу вышэй галавы. Я што, набыў бы для дзяцей кампутар за палучку ці шклопакеты ў хасе паставіў бы? Коля, не вытрымаеш, здароўе падарвеш, немагчыма столькі працаваць. А што, у дзве змены няма як працу арганізаваць? Ды людзей няма, няма каму працаваць. Нічога, вытрымаю. Хутка на двухразовае даенне пераходзім, дзень ужо малы робіцца, тады лягчэй будзе. Далей Кастусь Сырэль піша, што адказаў трактарыст Мікалай на пытанне пра аграгарадкі ды дэкляраванай уладай адраджэння вёскі. Ды няма ніякага адраджэння. Гэта ўсё байкі для гарадскіх. Некалькі гаспадарак арганізавалі, каб было што па тэлевізары паказаць. І аграгарадкі гэтыя нікому не патрэбныя. Плот жалезабетонны паставяць, пафарбуюць, шыльду павесяць, вось і ўвесь аграгарадок. У нашай вёсцы ўсё было. І пральна-лазневы камбінат, і кансервавы цэх, і капцільня, і быткамбінат усё разрабавалі, адны сцены стаяць. Абсталяванне, мэблю усё расцягнулі. Нават з падлогі дошкі павызіралі. У былой канторы калгаснай пару культработнікаў сядзяць, больш нікога няма. У школе вучняў 30 засталося, хутка і школу зачыняць. А прэзідэнцкія дамкі як жа? А каму яны патрэбныя? Хто ў іх жыць будзе? Хіба моладзь сёння згадзіцца працаваць ад 4 раніцы да 8 вечара без выходных за капейкі? Вунь стаяць 3 дамы двухпавярховыя на 4 кватэры кожны. Іх жа нядаўна зусім будавалі. На 3 дамы 2 сям'і жывуць. У астатніх кватэрах нікога, нават шыбаў у некаторых вокнах ўжо няма. Было да іх цэнтральнае ацяпленне праведзена, абрэзалі, печкі паставілі. Заўважыў, што коміны стаяць. А кватэры ж нядрэнныя, адрамантуй і жыві. У вёсках лічы адны пенсіянеры засталіся. Праз 30 год ад нашай вёскі не будзе і знаку. Ды ад навакольных вёсак таксама. Лес будзе тут расці, хмызняк і пустазелля, а ты кажаш адраджэнне. Заканчвае Кастусь Сырэль свой ліст наступнымі высновамі. Яшчэ адна цытата. Умее наша родная ўлада са звычайнай працы зрабіць, прабачце за таўталогію, гераічны подзвіг. Гэта, з майго пункту гледжання, сведчыць пра элементарную няздольнасць арганізаваць у сельскай гаспадарцы нармалёвы вытворчы працэс. На маю думку, дык і арганізоўваць нічога не трэба. Дайце людзям свабоду, не перашкаджайце. Яны самі ўсё арганізуюць аптымальным чынам. І подзвігаў на жніве ці на пашы ніякіх не трэба. Трэба проста працаваць, як робяць у звычайных дэмакратычных краінах звычайныя людзі. Так заканчвае свой ліст на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, пакуль ёсць у вёсцы хоць адзін такі Мікалай, прасавіты, старанны, непітушчы, яму б даць столькі зямлі, колькі можа апрацаваць, колькі ён захоча, і з тэхнікай бы дапамагчы, і з крэдытамі, на мінеральныя ўгнаенні, на будаўніцтва, на насенне. І іншая справа, што ў тысячах беларускіх вёсках зрабіць гэта ўжо немагчыма. Не засталося там ужо такіх Мікалаяў. Адны састарэлі, другія паўміралі, трэція падаліся ад калгаснай безвыходнасці ў горад, зарастаюць хмызам, ператвараюцца ў пустку тыя палі,